Este un, în adevăr un contrast în această împrejurare. Pe de o parte, o sărbătoare și pe de altă parte, un loc de chin, un loc de suferință, un loc de zăcere. Și poate că nu greșim dacă Mântuitorul s-a gândit că să nu meargă singur la sărbătoare. Este planul lui Dumnezeu din veșnicii ca să fie o sărbătoare, o sărbătoare veșnică, sărbătoarea lui. Cerul este în sărbătoare. În cer va fi doar sărbătoare. Și a venit aici pe pământ ca să ia oameni să-i convingă să meargă la sărbătoare. Este o minune a Harului lui Dumnezeu și așa cum ne-a spus fratele mai înainte, este o necesitate, sună ciudat, ca el să nu fie singur la sărbătoare. A venit din cer, a venit pe pământ și spunea el într-un moment, tot în aceeași Evanghelie, dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Mandatul lui a fost acesta. Mă duc jos, singur, și mă întorc sus cu mulți, cu foarte mulți. Fii care să-i ducă la slavă. Acesta este planul lui Dumnezeu. Ceea ce este paradoxal este că cei care urmează să meargă la această sărbătoare, care începe de aici, sunt oameni necalificați pentru sărbătoare. Sunt oameni care nici nu gândesc, nici nu le trece prin cap, nici nu au vreo aspirație despre această sărbătoare. Să fii împreună cu Dumnezeu Tatăl, cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt. Să fii împreună cu îngerii. Aici, prin credință și sus în veșnicie pentru totdeauna. Nu există în om această aspirație. Este paradoxal. Cât este omul de inteligent, cât este omul de inventiv. Uitați-vă la toate posibilitățile de astăzi, la tehnologiile de astăzi, la drone, la avioane, la insule, la fel de fel de posibilități pe care oamenii le au, nu cei mai mulți, ca să se gândească să facă o sărbătoare. Să pună de o sărbătoare. O sărbătoare care ține un weekend, sau spune Cartea Sfântă despre un despot de ăsta care dăduse o sărbătoare cam vreo 180 de zile, cam mult, nu? Totul se termină. Sărbătoarea ține de El. El este meșterul, El este maestrul, El este Cel care, ascultând de Tatăl Său, s-au gândit la o sărbătoare. Apropo de zilele acestea frumoase și apropo de această sărbătoare pământească, dar frumoasă, să ne aducem aminte de cele care sunt lângă noi, de aceste ființe scumpe, soțiile noastre care ne-au dat copii, care s-au străduit, care s-au chinuit, care sunt speciale. Ziua femeii. El însă a făcut o zi, nu o zi doar, o zi veșnică, dacă pot să spun așa ceva, pentru noi toți. Privind spre această împrejurare, așa cum s-a spus, s-a dus într-un loc unde nu e plăcut să mergi. Cine merge astăzi la orfelinate? Mi-aduc aminte în 90 când s-au deschis ușile și când trebuia să mergi în aceste locuri de zăcere, îți trebuia multă putere să poți să înfrunți aerul de acolo și problemele de acolo. Și nici acum, măcar că sunt de acestea private și aranjate, oricât ai încerca cu toate soluțiile posibile, tot realizezi că te duci într-un loc de durere și de zăcere. Într-un loc unde este singurătate, unde sunt lacrimi, unde oamenii vorbesc câteodată doar cu ei înșiși, abandonați, uitați de părinți, de copii, de rude, un loc al zăcerii. Iar acum, într-adevăr, foarte greu să mergi datorită acestei situații în care suntem. merge în locul acesta, nu vreau să repet ceea ce a spus fratele, ci doar să subliniem încă o dată că în mulțimea aceea mare era cineva care era foarte vechi acolo. Unii veneau și plecau, datorită tulburării apei, datorită îngerului care venea, veneau un pic, stăteau, plecau, se rezolva problema. Era unul care nu mai pleca, era unul care era locuitor al acestui loc de zăcere. Asta era casa lui, acesta era patul lui, aceasta era viața lui, atât avea, doar aceasta era perspectiva lui, nicio perspectivă pentru viitor. Sigur, privind spre lumea aceasta în care stăm, ce dureros este să știi că n-ai nicio perspectivă veșnică și totuși să te porți ca unul care toate lucrurile sunt roz, lucrurile merg, lucrurile sunt bune. Este o mare tragedie, o mare tragedie. Și în această împrejurare, zice Cartea Sfântă, că l-a văzut zăcând. Îmi place această expresie. Este o imagine interesantă din Vechiul Testament în care Domnul se uită la un popor, probabil de vreun milion aproximativ, care erau într-o zăcere continuă sub aspra robie a lui Faraon. I-a văzut zăcând, i-a văzut suferind, a auzit strigătul lor care se ridica până la cer, scapă-ne, izbăvește-ne. Acesta a fost un caz fericit, strigau. Astăzi culmea este să fii din punctul de vedere al lui Dumnezeu într-o situație așa de dramatică și totuși să te împorți relaxat, să te porți într-un mod inadecvat, să nu ceri ajutor. L-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, asta e culmea, asta îl trădează în această evanghelie pe Domnul Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Te știe că ești bolnav de multă vreme, bolnav dacă ar fi să lăsăm un pic bolile acestea dureroase, nu le dorim, boli fizice, boli terminale, boli grele. Dar să fii bolnav de cea mai gravă boală, boala păcatului. Să fii bolnav de mândrie, de invidie, de răutate. Să fii bolnav de lăcomie, să fii bolnav de încăpățânare, să fii bolnav de desfrâu, să fii boli terminale, boli care au consecințe veșnice. Noi pentru aceasta ne-am strâns, nu ne-am strâns pentru o ședință de vindecare fizică, nu suntem calificați, Dumnezeu poate să facă și asemenea lucrări, dar nu pentru asta ne-am strâns. Ne-am strâns pentru aceste boli spirituale ca să ne îndreptăm, culmea, fără să fie nevoie de noi, noi suntem doar niște oameni care deschidem gura și spunem ceva, însă îndreptăm atenția spre cineva, mi s-a spus mai înainte, care este aici, care este doctorul cel mare și care este doctor de suflete. Și spune aici Cartea Sfântă că i-a zis, vrei să te faci sănătos? Întrebarea poate că era mai la îndemână, poți să te faci sănătos? Ar fi fost o întrebare dureroasă. Cum să mă întreb dacă pot? Nu mă vezi? Uite-te la mine. Vrei să te faci sănătos? Este o întrebare care, la prima vedere, pare că este neavenită. Bineînțeles că vreau! Spunea cineva, acum vreo 40 de ani, ascultând un mesaj din acest loc, că întrebarea era binevenită, că omul nici nu mai știa de ce e acolo. Cum adică? Intervine rutina. Intervine obișnuința. Te obișnuiești și cu spitalul, te obișnuiești și cu patul, te obișnuiești și cu COVID-ul, te obișnuiești cu orice. Avem puterea să ne adaptăm. Nu în sensul cel mai bun al cuvântului. Dacă pentru lucrurile acestea e bine să te adaptezi și să treci peste ele, să te adaptezi cu păcatul, nu este o treabă înțeleaptă. Ba dimpotrivă, este o tragedie. Așa sunt eu. Așa sunt eu. Eu mint. Așa sunt eu. Eu sunt orgolios, așa sunt eu. Mie îmi place asta, îmi place asta, așa sunt eu. Acomodați cu păcatul, acomodați cu întunericul. De curând am citit o chestie așa banală, dar care are mesaj. Doi care s-au dus și dânsii să mănânce ceva și mergând la un restaurant, era un restaurant ăsta probabil mai select așa, unde trebuiau să meargă într-o zonă unde erau luminile mai slăbuțe așa, atât de greu încât aproape că trebuia un pic de timp ca să găsești masa. Și s-au așezat la masă și se gândeau cum o să putem să ne uităm pe cartotecile alea, pe meniu și să... Și culmea, după puțin timp, uluitor, au reușit să citească. Și concluzia era, ce repede te acomodezi cu întunericul. Ce repede ne acomodăm cu întunericul, ce repede ne acomodăm cu păcatul. Omul se acomodează, a venit cel care este incomodat de păcat. A venit cel care urăște păcatul, a venit cel care vrea să ne salveze. El nu s-a acomodat niciodată, a trăit 33 de ani fără păcat. Ori de câte ori a văzut păcatul, l-a condamnat, măcar că a iubit pe păcătoși. Avem puterea să ne acomodăm. Uitați-vă la cultura în care trăim. În orice ne acomodăm. În orice ne acomodăm. Dar asta e spre paguba noastră. Noi spunem, aceasta e cultura. Nu băgați sub umbrela culturii toate lucrurile. Foarte multe lucruri sunt păcătoase. Și omul care probabil că nici nu mai știa de ce este acolo, la această întrebare răspunde după lecția lui, răspunde după norma lui, răspunde după ceea ce știa că este singura cale, singura șansă. Care e singura cale? Un înger care să tulbure apa, dar degeaba, pentru că eu nu pot să ajung acolo, dacă vine cineva să mă ajute, se coboară altul înaintea mea. Probabil că fiecare mai avea pe câte cineva. Știau toți, e cu tulburarea apei, probabil venea, eu știu, soția, fratele, ruda, îi făcea vânt când se tulbura apa și primul care intra în scăldătoare scăpa. De orice boală ar fi avut. Eu n-am pe nimeni. Și spunea fratele și reiau acest lucru. Această pandemie a încercat Dumnezeu, este și o pedeapsă, este și o disciplinare lui Dumnezeu, dar este și o șansă uluitoare. Dacă va fi iarăși probabil să mai stăm pe acasă, iarăși aceeași șansă. Băi, am timp și eu să mai mă rog. Am timp și eu să mai mă gândesc, am timp și eu să mai cuget, am timp și eu să mai mă gândesc la veșnicie, am și eu timp că văd că lucrurile se derulează rapid, rapid de tot și suntem aproape de finalul lucrurilor. Ce mesaj! Nu, repet, nu vreau să pedalez pe această idee, deși fratele a deschis acest drum și este profund adevărat. Și totuși din acest rău putem să scoatem vreun bine? Este posibil ca din acest rău, rău imens, rău la nivel global, să scoatem vreun bine? Cu siguranță, cu siguranță. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Din rău să scoată bine. Omul se pricepe din bine să scoată rău. Nu știu cum. E o nebunie. Din bine trebuie să scoți bine. O să vedem dacă mai este timp un pic la ceea ce urmează de la versetul 17. Iar el să pricepe din rău să scoată bine. Nu neagă realitatea, este rău. Îngăduie această stare de lucruri. Ferice de credinciosul care poate să zică și totuși toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Doamne, ce vrei să scoți de aici? Hitler își ținea un discurs în momentul în care începea să vorbească, venea peste el această putere demonică, spun mai mari lui, că în relațiile obișnuite era normal. Când era vorba să vorbească, dintr-o dată l-apuca o frenezie, o stare de lucruri, o putere care era demonică, prin care paraliza toată audiența. Și când se apropia și el încet, încet de poziția asta lui de vârf, când încă nu ajunsese Führer, ținea tot așa o întâlnire de asta foarte electrizantă și lângă el era un evreu. Și ăsta, când Hitler vorbea, ăsta râdea. Și la sfârșit l-a întrebat: păi zice, de ce râzi? Păi zice, mă gândesc ce va mai scoate Dumnezeu de aici. Că zice, noi când am avut probleme a apărut sărbătoare. Când a fost vorba că sunt necazuri în Egipt, a apărut sărbătoarea pascală. Când a fost vorba ca Haman să termine cu toți evreii, au pus de o sărbătoare Purim. Adică de a schimba răul în bine. Și nu zicea rău evreul acesta. După ce ăsta și-a pus mintea cu evreii, cine se gândea că dacă s-au întâmplat tragediile în 43, în 42, în 41, în 39, în toți anii aceștia, în 48 Domnul zice, hai să înființăm statul Israel. Cui putea trece prin cap așa ceva? O țară să se nască într-o zi. Acesta-i Dumnezeu. Din rău poate să scoată bine. Să urmărim mai departe, nu știm cum va fi anul acesta, dar să urmărim cu smerenie și cu evlavie, să nu ne apucăm să contestăm, iară s-au găsit ăștia, iară au mai făcut ăștia la alții. Până la urmă, eu nu zic să fim fataliști, nici pasiviști, dar să fim credincioși și să ne rugăm: Doamne, noi avem o armă, ei fac, ei dreg, ei hotărăsc, dar Dumnezeu este mai sus decât ei și pentru că este mai sus decât ei, El are ultimul cuvânt. Dar vrei să te faci? Și el zice, păi n-am pe nimeni, chiar dacă aș vrea, dacă n-am pe nimeni. Și în loc ca Domnul Iisus să se apuce să discute cu el mai departe pe marginea neputinței lui, urmează uluitor cuvântul lui magistral, simplu, fără explicații, nici măcar n-am mai așteptat răspunsul la întrebare. Măi, totuși te-am întrebat, vrei? A trecut. Știți, îndrăznesc să zic cu delicatețe, sunt și situații în care nu ne mai întreabă. Sunt și situații în care nu dăm răspuns și totuși se îndură de noi. Dacă ar sta după noi, dacă ar sta după... Vi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat de atâtea ori să fiu surprins, cum se vorbea și de dimineață, de îndurarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Sigur, nu obligă pe nimeni, dar nu cred că omul acesta a zis, eu nu vreau să mă ridic, eu nu vreau să... eu aici vreau să rămân. Nu, exclus lucrul acesta. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Cred, și credeți și dumneavoastră, că omul acesta a crezut. Putea să zică, stai un pic, eu nu mă ridic de aici, eu sunt după regula să mă bage cineva în apă, nu mai știu altă variantă, doar asta e varianta, eu doar așa cred, eu cred doar în direcția aceasta. E, omul acesta, în momentul în care Mântuitorul i-a zis, scoală-te! I-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă, un cuvânt de autoritate, un cuvânt de suveranitate, un cuvânt de mântuire, un cuvânt de eliberare. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Și așa cum știm, urmează mica discuție cu oamenii de acolo și care sunt contrariați, arătând în ce vreme a venit el. El a venit într-o vreme imposibilă. El a venit într-o vreme religioasă. El a venit într-o vreme în care religia iudaică era împotriva lui Dumnezeu. Împotriva mântuirii lui Dumnezeu. Împotriva aducătorului de vești bune. Împotriva realizatorului mântuirii, care era Domnul Iisus. Ce greu este ca în numele lui Dumnezeu să te opui Domnului Iisus. Oamenii aceștia, în loc să zică, s-a întâmplat o minune, spune-mi unde este, hai să mergem cu toții să ne închinăm lui și să-l chemăm, avem nevoie de el. O, zice, nu, zice, cred că a greșit. Cred că omul acesta e păcătos. Cum de-a îndrăznit el să facă așa ceva? E ziua sabatului. Ne-am strâns nu pentru percepte, ne-am strâns nu pentru legi, ne-am strâns nu pentru prejudecăți, ne-am strâns nu pentru gândurile noastre mai dinainte. În simplitate, îndreptându-ne către El, să căpătăm iertarea, chiar dacă zicem, cu mine nu se poate. Doamne Iisuse, da, cu mine chiar nu se poate. Eu sunt așa de păcătos, sau sunt așa de ciudat, sau sunt așa de necredincios. Eu n-am nicio abilitatea să cred. Eu cu pocăința am încercat de atâtea ori și n-am mers. Doamne, eu nu mă calific pentru lucrul acesta. Lăsați aceste lucruri deoparte. Lăsați străduințele dumneavoastră, lăsați energia dumneavoastră, lăsați putințele dumneavoastră, lăsați legile dumneavoastră religioase și stați înaintea celuia care este surprinzător să ne poată da dintr-o dată mântuirea Lui bazați pe lucrarea pe care El a făcut-o pentru noi. Nu ți este îngăduit să-ți ridici patul și urmează discuții și Cartea Sfântă zice, după aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. Ăsta ești, ești nou, te-ai făcut sănătos, ești mântuit, ești iertat. Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești. Ce cuvânt serios! Privind spre acela care a suferit pentru noi, este o contradicție să îndrăznim să mai trăim în păcat. De ce? Pentru că această iertare care ni s-a dat este o iertare care pe El l-a costat. El a murit. El și-a dat viața. El și-a vărsat sângele. El a plătit. El a fost judecat. El a fost condamnat. Și este o profundă contradicție să mai trăiești în păcat când pentru păcate El și-a dat viața. Aș folosi o imagine simplă. Imaginați-vă un copil al tău care este împușcat. De un criminal, nu împușcat, hai să zicem, înjunghiat de un criminal. Și tu după aceea zici, cuțitul acesta cu care a fost înjunghiat fiul meu, eu vreau să-l pun în vitrină, vreau să mă uit mereu la el. Este o grozăvie, înțelegeți ce vreau să spun cu astea? Instrumentul torturii Domnului Iisus este păcatul meu și al tău. A dori să mai trăiești în păcat este o nebunie. Pentru că păcatele mele au provocat suferință, au provocat în final moarte ispășitoare pentru păcatele noastre. Dar să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Interesant. Există o legătură între păcat și starea noastră. Să nu ți se întâmple ceva mai rău. Probabil că suferința acestui om era legată de păcat. Și Domnul vine și zice, uite, acum te vindec, dar să nu mai faci. Și Cartea Sfântă spune, omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Și dacă te uiți la prima vedere, zici, ce ispravă bună, că s-a dus să-i facă reclamă. Nu, a greșit bietul om. Vedeți, Domnul Iisus nu stă să anticipeze cum ne purtăm noi, măcar că e Dumnezeu. Așa este, risipitor de bunăvoință, de îndurare, de har. Măcar că după ce se poartă frumos cu noi, noi îl dezamăgim și el ar fi putut să zică, îmi pare rău că te-am ajutat. Dar nu zice niciodată treaba asta. Nu-i pare rău. El este bun. El este îngăduitor. El este plin de har. Dar răspunderea rămâne a noastră, pentru că ce vreau să remarc când vorbea fratele este că este greu să asociezi doi termeni, neputincios și totuși responsabil. Neputincios să fac binele, responsabil pentru că am făcut rău. Avem puterea să facem rău, deși nu avem puterea să facem binele. Câtă energie trebuie pentru păcat? Imensă. Dar este naturală. Câtă energie pentru păcat? Să vrei să te superi. Să vrei să te răzbuni. Să vrei să-i spui semenului tău: m-am săturat de tine. La revedere. Asta este puterea păcatului. Aceasta nu ne face cinste. Aceasta nu e o bravură. Aceasta nu ne onorează. Ar trebui să ne pocăim de această putere. Doamne, am puterea să fac răul. Am puterea să jignesc. Am puterea să disprețuiesc. Am puterea să fiu orgolios. Am puterea să fac gol în jurul meu. Am această putere. Nu vrei să-mi o iei? Nu vrei să mă scap de mine? De răutățile mele. Îmbătrânim. Și când îmbătrânim, se văd mai tare zdrențele noastre. Când ești mai tânăr, te mai abții, dar când ești mai bătrân, încep să curgă așa și le vezi și tu, le mai văd și alții. Ba, încă când ești mai în vârstă, nu le mai vezi! Asta e altă tragedie. De aceea, pentru dumneavoastră care sunteți tineri, profitați că le vedeți bine la alții și la noi, poate și la dumneavoastră. S-a dus și a spus, el a crezut că face o bravură. Ei ziceau, cine este? Nu știu, că el dispăruse. Dispăruse repede. Nu făcea reclamă. S-au dus. Și Cartea Sfântă zice, din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Ce ridicol! Și zice Cartea Sfântă, dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Era vorba de sabat și Domnul Iisus vrea să-i zică, voi ziceți de sabat? Păi zice, noi lucrăm și în sabat! Cerul lucrează în sabat! Pentru cer nu mai există sabat, nu mai există odihnă. Cerul este într-o continuă lucrare. Care este lucrarea? Lucrarea de convingere. Dumnezeu lucrează în inimile oamenilor. Lucrează în natură, are grijă de tot, de virus, știe tot ce se întâmplă. E peste tot, este suveran. Dar mai ales lucrează acolo, așa cum a spus fratele, nimeni nu poate să lucreze. La inima omului. Domnul se uită la inimă. De ce se uită la inimă? Păi zice, aici vreau să lucrez. Vrea să lucreze în inima ta. Vrea să lucreze în inima mea. Vrea să lucreze în inima noastră. Lucrează. Lucrează, gândiți-vă, are vreo 7 miliarde pe cap. Este aici cu noi, ne știe pe fiecare ce gândim, ce vrem, ce... Dar și în China, 1 miliard și vreo cât este acolo, 300-400 de milioane, cât or fi în India, că acolo nu prea se mai notează cine se naște. Ei sunt cu altă... Probabil s-au mai perfecționat și din și între timp. Mulți, enorm de mulți. Îi știe pe fiecare. Știe despre avorturi, știe tot, tot. Lucrează. Tatăl meu lucrează până acum. Și eu de asemenea lucrez. Și dacă ne uităm în carte, mai este cineva care lucrează profund astăzi, Duhul lui Dumnezeu. Sfânta Treime lucrează. La ce lucrează? La inima mea și la inima ta. Ce să lucreze? Să lucreze convingere de păcat, să lucreze pocăință, să ne convingă, să ne treacă printr-o stare, prin alta. Este o întreagă artă a lui Dumnezeu să nu ne oblige și totuși să lucreze. Să nu ne oblige și totuși să-și atingă scopul. Să nu ne oblige și totuși planul lui să se împlinească. Să se împlinească planul lui. E suveran. Cum faci, Doamne? E de neînțeles. Să putem spune, m-am hotărât. Și este adevărat. Și apoi să mai treacă un pic de timp și să zic, da, m-am hotărât, dar el a lucrat. M-am hotărât, dar el m-a ajutat. M-am hotărât, dar n-am avut nicio altă variantă decât varianta aceasta a harului. Să stau la colț și să zic, mă predau. Mă predau, sunt al tău, sunt vinovat, recunosc, sunt păcătos, nu mai am nicio ieșire decât dragostea ta, n-am pe unde să mai fug. M-ai înconjurat, m-ai înduplecat, Doamne, ai avut milă de mine. Acesta e harul lui Dumnezeu. Lăsați-vă cuceriți, asta este înțelepciune. Lăsați-vă puși la colț, în sensul bun al cuvântului. Mă predau, Doamne. Recunosc că sunt vinovat. Recunosc că te-am supărat. Recunosc că sunt bolnav de păcat. Ai milă de mine, păcătosul, cum se spunea. Harul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. Sărbătoarea lui Dumnezeu. Dragilor, totul va trece. Sărbătoarea va rămâne. Va fi veșnică. Și ce pagubă pentru alții să meargă, nu la sărbătoare, ci să meargă într-un loc unde sunt suspine veșnice, unde sunt dureri veșnice, unde nu este slava Tatălui, unde nu este dragostea Domnului Iisus, unde nu este cântarea, unde nu sunt îngerii cei slăviți. Ce dureros! Trebuie să închei ca să mai cânte frații și așa astăzi le-am cam luat timpul. Facă Domnul ca măcar aceste cuvinte, poate citiți dumneavoastră mai departe perla asta din Ioan 5. Tatăl lucrează, eu lucrez. M-am coborât să fac voia ta. Mi-ai dat puterea să dau viață. Să dau viață cui vreau. Ce vrea Dumnezeu este desăvârșit. Ce vrea Dumnezeu este bun. Ce vrea Dumnezeu pentru tine este bun. Fiți înțelepți și spuneți, cum am spus și eu odată într-o anumită situație, Doamne, alege Tu în locul meu, eu chiar nu știu ce să aleg. Atât de sunt de infestat de păcat sau de neputință să astea, Tu ce ai vrea să aleg? Și El să-mi spună, alege-mă pe mine! Bine, Doamne! Sau alege Tu în locul meu, mă predau! Mântuiește-mă, Doamne! Salvează-mă, Doamne! Nu știu ce vreau! Nu sunt în stare, sunt neputincios! Nu mă țin de cuvânt. Nu pot să contez pe voința mea, Doamne. Nu pot să contez pe decizia mea. Eu o iau. N-ai vrea Tu să mă ajuți? Eu mă pocăiesc. N-ai vrea Tu să mă ajuți? Eu cred în Tine. N-ai vrea Tu să desăvârșești această credință? Ajută-ne credinței mele, Doamne. Ai milă de mine, Doamne. El să se îndure de noi de toți. Amin.